Il y a tellement de détails dans l'accord.
Fin caman bi accord la munu ma ki folo. Ni koko conférence internationale yi fen la bandi. Ni a soro accord ko no fen u be kera. U be kun de chen conférence nationale le mo bi no soro yi no ka ya famili ni mo yi ka soro kata ka fen kura dam le ko. Mali gouvernement yi pana fen caman kuna. U de a u to folo la u tuma.
Il faut qu'il réalise d'abord certain nombre de points avant d'arriver à l'entente nationale.
Hakila falela munde kama
conférence nationale ko deren kera fen ka ko chaman be u make o de nanani u ka bani e kata conférence nationale la mais pa sa ina fen fen ni ka sababu de ko ko fen do fora o fen be na ke donc ni fen na tara yo ko e negotiation
be mais de pour parler son en cours tout ce qui est dans l'accord c'est ça qui est le schéma
schéma ko ko ka le bi tout a accord d'Algérie ni gouvernement malien ni hakli bu bulo ka ko fen donc ko problème ta la ko dem che ka sababu
respecter l'accord
neto ko Ibrahima Ndiaye Malion ben don to mena ko Ibrahima Ndiaye IRD vice president plana entre
mundila e fangas na maton amason ata jamana e sikafo ani kilenya la jerem kolokolo kuna
parle l'opposition mo wa president ye nyonyi a follow follow ko ko ate fouko ubita anya hakila taw fot mami tema fo kana fanye ka fo anyawo ka hakila taw soro ambe ni nyinaw fo ay ni ko laje awe ni bla an fana be ni bla o make don kele fo kana bla mbe kuma wi yoro mi amma lettre soro invitation ma chi amma ni minu ko ko juwele bla amma o ka fo ni ka fo nyanga lontike programme 7 cité na be conference ni ngana nyanga ta soro an ko conference ni muna amma ni atena ni la sia atena ni deni kada ka fen fen kera accord ni ngono asima sera sera asima ni an ko follow anka sigi anko jete mine anko laje hay nango ko akor ni manyi tiye minu bala anka laje ni mi manyi anko bo ko teke ko teso mo shi mawuli gouvernement fe kana opposition laje ou bien ka an wele ka fanya ko sebo nye ka anname o make ni ni muguta no e sema ni platform ni ka plik do okun kele sou farat leka ou no le don ka bola ko lu dili ka ni mu fe ou kana
sema le kungoko atena na nyonye ilanga sema ya akila fale e mo bise ka fofena ko au fene be songa akila fale ngana alawa
ay an kontre ko fo sisa kante me nani la fiya njabana nkono ambe aljeri wala gelia kire mimbe akore ntambi ni conference gelenko o gelia kire mimbe na tui ka so mo kura tala o ka be akoro kono fuka sigi an kwai akor ni ndayele mo ko karago do ni manya kono an ko fo kitabute biblioteka fo femi ndad lana ko fo ite ka ele ma kono an ka be malebe no ndiga se ma ni plator nu be mbi ay o te ko kura yo uno le ba akor kele ngono do ngodo no le be negotiation an ko kampere no kata suro de ubenala fenda el nenko ubena munka mun tuma mun yoron ke ayi ji ya ku nyinga u ko fawe sema mo go be kan ka fo kere fe ka ku gouvernement de sora wulu tama